ทักขิไนแปลว่าผู้ควรแก่ทักขินามาจากคำว่าทักขินาซึ่งตรงกับสันสกฤตว่าทักษิณาตามความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ์หมายถึงค่าตอบแทนการประกอบพิธีเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชายัญมีกำหนดไว้ในพระเวทได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้เตียงตั้งเครื่องนั่งนอนยวดยานธัญญาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเหล่าสาวสวยยุวนารีตลอดจนที่ดินหรือดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรยิ่งเป็นยันพิธีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดทักษิณาก็มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้นเช่นในพิธีอัศวเมธพระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพย์สมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได้ตลอดจนนางสนมกำนันในเป็นทักษิณาให้แก่ผู้ประกอบพิธีทักขิไนหรือผู้ควรแก่ทักษิณาในที่นี้ก็คือพวกพราหมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นชนพวกเดียวที่ประกอบยันพิธีได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ได้ทรงสอนให้ล้มเลิกพิธีบูชายันทรงนำคำว่ายันและทักขิณามาใช้ในความหมายใหม่ยันยอยักษ์มหานกาศยอหญิงกลายเป็นวิธีบำเพ็ญทานโดยไม่มีการเบียดเบียนคนและสัตว์ส่วนทักขิณาหมายถึงสิ่งของที่ควรให้หรือของที่ควรสละเป็นทานหรือสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณความดีแต่ควรจะกล่าวว่าของบูชาคุณความดีมากกว่าและทักขิณาในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ของเพลิดเพลินโอฬารเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัย4อย่างเรียบๆง่ายๆพอเป็นเครื่องอาศัยที่จำเป็นของชีวิตเท่านั้นทักขิไนหรือผู้ควรแก่ทักขิณาในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมกลายเป็นตัวอย่างแห่งชีวิตที่ดีงามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้จาริกเผยแผ่ธรรมด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไปหรือแสดงคำสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อเข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้ำค่าเกินกว่าราคาของสิ่งตอบแทนใดๆและบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัย4แต่พอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นของที่ให้เพื่อความดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือทักขิณาและบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักขิณานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักขิณาที่ช่วยให้คุณธรรมความดีงามและตัวอย่างที่เป็นอยู่มีอยู่จริงแห่งชีวิตที่มีความสุขยังปรากฏอยู่ในโลกได้และเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาเพราะทำให้ทักขิณามีผลมากและได้ชื่อต่อไปว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเป็นที่งอกงามขึ้นและกระจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขนานัปปการแก่ชาวโลกทั้งปวงแม้แต่ครูอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนให้อย่างคุ้มควรแล้วฉะไหนจะมอบเครื่องอาศัยดำรงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนความดีงามหรือทำแก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตเพื่อทำลายหรืองานผลิตที่มีค่าเป็นการทำลายไม่ว่าจะทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพธรรมชาติหรือทำลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตามเพราะการผลิตตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปมักเป็นการทำลายไปด้วยพร้อมกันไม่มากก็น้อยไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจนพูดได้ว่าการผลิตคือรูปหนึ่งของการทำลายและมีบ่อยครั้งที่ค่าในส่วนที่ถูกทำลายมากกว่าค่าในส่วนที่ผลิตดังนั้นจึงน่าจะถึงเวลามาพิจารณาทบทวนกันใหม่เกี่ยวกับความหมายของการทำงานการใช้แรงงานและการผลิตด้วยทัศนะทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางกว่าเดิมในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตเพื่อทำลายหรืองานผลิตที่มีค่าเป็นการทำลายเหล่านี้พากันได้รับการผนอ ด้วยผลตอบแทนอย่างฟุ้งเฟ้อเหลือล้นฉะไหนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกด้วยการชะลอการผลิตและชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้และถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วทักขิณายะบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จำเป็นย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมาย